У эфира «Радио Свобода». У Минску 20 годин. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. Поправки у выборчае законодаўства будуць прынятыя на сёлетняй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Беларусь, Украіна і Казахстан узгаднілі ў Маскве ўсе дакументы мытнага саюзу. У калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання АДКБ Беларусь вылучыць каля 5000 чалавек. Матэрыялы расследавання прычыну трагедыі беларускага самалёта ў Польшы паступілі ў Мінабароны Беларусі. Пра гэта ды іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Польшча гатовая ўдзельнічаць у абноўленым пляне амерыканскай супрацьракетнай абароны. Пра гэта прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск заявіў сёння на сумеснай прэсавай канферэнцыі з віцэ-прэзідэнтам ЗША Джозефам Байдэнам, які наведвае Польшчу. Новы праект супрацьпаветранай абароны ЗША замест стацыянарных базаў у Польшчы і Чэхіі, як планавалася раней, будзе грунтавацца на перасоўных ракетных батарэях. На перамовах у Варшаве Байдэн адзначыў таксама, што ЗША з надзеяй глядзяць на магчымасці супрацоўніцтва ў справе пашырэння дэмакратыі ў рэгіёне, перадусім ва Ўкраіне, Грузіі і Беларусі. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон сёння заявіла, што Іран павінен прыняць хуткія меры па выкананні пляну, прапанаванага вядучымі дзяржавамі і закліканага ўрэгуляваць супрацьстаянне вакол іранскай ядзернай праграмы. Паводле гэтага пляну высокаўзбагачаны уран для іранскай ядзернай праграмы будзе вырабляцца ў Расіі і Францыі, а не ў самім Іране. Сусветная супольнасць асцерагаецца, што Іран выкарыстоўвае сваю праграму ўзбагачэння урану для вырабу ядзернай зброі. Іран адмаўляе гэта. Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ глыбока занепакоенае рашэннем суду пакінуць у сіле абвінаваўчы прысуд казахскаму праваабаронцу Яўгену Жоўцісу. Як заявіў дырэктар бюро АБСЕ Яна Шлінарчыч, суд не прыняў ва ўвагу шматлікія парушэнні ў часе расследавання і судовага разбіральніцтва. На пачатку верасня дырэктар казахстанскага бюро правоў чалавека Яўген Жоўціс быў асуджаны на 4 гады. Суд прызнаў яго вінаватым у аўтааварыі, у выніку якой загінуў пешаход. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвія Берлусконі сустракаецца сёння ў Пецярбургу з кіраўніком ураду Расіі Уладзімірам Пуцінам. Чакаецца, што Берлусконі будзе госцем прыватнага банкету, які Пуцін наладжвае на возеры Валдай у сувязі з 57-м годам нараджэння. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Актуальныя паведамленні з Беларусі у нашай праграме пазней. Знойдзеце іх таксама на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў прэсскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Паправкі ў выбарчае заканадаўства будуць прынятыя на сёлетняй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Матэрыялы расследавання прычынаў трагедыі беларускага самалёта ў польскім радаме паступілі ў Мінабароны Беларусі. Актывісты маладога фронту сцвярджаюць, што сабралі больш за 10 тысячаў подпісаў за роўнасць беларускай мовы. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Ужо на гэтай сесіі Палаты прадстаўнікоў павінны быць прынятыя папраўкі ў выбарчае заканадаўства. Пра гэта заявіў карэспандэнту «Свабоды» сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік. Пакуль яшчэ няма праекту закону, які змяшчаў бы ўсе прапановы па зменах выбарчага кодэксу. Асновай гэтых прапановаў сталі напрацоўкі рабочай групы з экспертаў Бюро па дэмакратычных інстытутах АБСЕ і беларускіх юрыстаў ад працэсу фармавання выбарчых камісій да парадку галасавання і падліку голосов. Миколай Лазовик потлумачу.
Есть даже такое, чтобы не менее 1/3 состава комиссии избирательной, окружной, территориальной формировалась из членов политических партий и общественных объединений. И ограничить участие государственных служащих избирательных комиссий тоже вот этой цифрой 1/3. Это позволит активизировать участие представителей партий и общественных объединений в работе избирательных комиссий.
Вядома, што палітычныя партыі выказваліся за стварэнне сістэмы падліку галасоў, празрыстай для назіральнікаў. Што мяркуе наконт гэтага Мікалай Лазавік?
каких-то кардинальных изменений вносить тут, может быть, и не стоит. Но, тем не менее, те предложения, которые вот были выработаны рабочей группой, то представить возможность наблюдателям обозревать процедуру подсчета голосов, это предлагается.
Для активизации выборчей кампании пропонуется дозволить кандидатам формовать свои индивидуальные фонды. Так само меркуется дать махчимость кандидатам, апроч объему эфиру, якія выделяются державой для выступу перед выборцами, и бесплатного выделения площади у газетах, куплять эфирный час и газетные площади. Некоторые спрошения тычатся процедуры сбору подписов и засвечивания листов регистрации инициативных группов.
То есть здесь предложения направлены на то, чтобы обеспечить более лояльные условия для выдвижения кандидатов в депутаты и регистрации кандидатов.
Секретарь Центра выборкаму Миколай Лозовик. Я нагадаю, что подчас встречи Александра Лукашенко со старшиной Центра выборкаму Лидией Ярмошиной вызначено, что мясцовые выборы отбудутся у красовику 2010 года. У демократичной оппозиции комментуют заяву Александра Лукашенко про махчимость либерализации некоторых положений выборчего законодавства. Меркованиями политичных активистов цікавился Алесь Дашинский.
Да, прикладу, кандидатам у президенты и у депутаты парламенту плянуется дозволить створать индивидуальные фонды при проведении выборчей кампании. Фонды будут формоваться за кошт уластных сродков кандидатов и сродков от белорусских фундаторов. Не будут иметь права перелишивать сродки у такие фонды замежные громадяне и организации, предприемства с замежными инвестициями, а так само структуры, якие финансуются с державного бюджета. Кандидаты смогут куплять додатковый эфирный час на телебачении и радио, организовывать встречи с выборцами, арендовать помешканні и выпускать додатковую рекламную продукцию. Наместник старшини Руху за свободу Виктор Корняенко сказал.
Например, когда за эти фонды могут оплачивать встречи с выборщиками, скажут, скажи, ласка, платите нашей милиции и так далее. А не можете платить? Ну, таки сходу вам нема. Хотя, по сутности, абстраговавшись от конкретной ситуации, какая у нас есть в Беларуси, это норма правильная. Но для того, чтобы вот она працевала, треба иметь неподконтрольную бизнес-структуру уладе, треба иметь политичный бизнес и так далее.
Меркуется так само спросить процедуру вылучения кандидата у депутаты парламенту от политичных партий. Политичная партия на своем съезде сможет вылучать кандидатов на парламентских выборах во все выборчие округи, незалежно от наявности в этих округах партийных структур. Комментуючи гэта, сябра Віднай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі сказаў.
Сапраўды, гэта было правільна адмяніць гэтыя неразумныя абмежаванні, але мне здаецца, усё ж галоўнае ў выбарчым законадаўстве, каб была гарантыя, што лічацца галасы. Зараз галасы не лічацца, вось у гэтым асноўная праблема.
Ёсць прапанова, каб не менш за адну траціну ад складу выбарчых камісій круговых і тэрытарыяльных фармавалася сябраў палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. Удзел дзяржаўных службовцев у выборкамах так само будет обмежеваны одной тратиной. Юрист Мячеслав Гриб отзначил, что это не дрэнный заход, але это не панацея от порушения законодавства.
Ничего не сказано про систему подлику голосов. Лепше все было бы, как у нас изменили выборчую систему, как замест мажоритарно увели смешанную систему, мажоритарно-пропорциональную, хотя 50 на 50, и все стало бы на свои места. Кожная партия, которая принимает удел в выборах, мая право уключать своего представника в выборчую комиссию, и все станет на свое место.
На мясцовых выборах будет скасаваны барьер явки выборцев. Это означает, что выборы депутатов мясцовые советы будут признаваться проведенными при любой явце выборцев. Поводле сябра партии коммунистов белорусской Арины Скрыган, это свечит про невысокую цікавость до мясцовых выборов.
Потому что после выборов они своих депутатов николи не бачат, до их николи не звертаются. И эти депутаты ничего николи не вырашают, тому и цікавости нема ніякой. Коли эта норма приживется на інших выборах, тогда уже все заранее вырашено.
Алена Скрыган з партии коммунистов белорусской. Поправки у выборчае законодавство, еще раз нагадаю, повинны быть приняты на сёлетней сессии Палаты представников. Дату президентских выборов призначить на осеньской сессии 2010 года. Ці верить выборщики обяцанням улады, что наступные президентские выборы в Беларуси будут сумленными и справедливыми? Что думают на эту тему городенцы, вы почуете про спаухвилины.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду вы пачуеце прыкладна праз чвэрць гадзіны. Сярод сённяшніх тэмаў меркаванне пра шляхі беларусізацыі краіны, параўнанне палітычных партрэтаў прэзідэнтаў Лукашэнкі і Пуціна. Вы слухаеце Радыё Свабода і зноў вернемся да меркаваных паправак у выбарчае заканадаўства. Ці верыце вы абяцанням улады, што наступныя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі будуць сумленнымі і справядлівымі? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенскія мінакі, з якімі гутарыў Сяргей Страўцоў.
Канечна, канечна. А зачем тогда? Зачем тогда улада, если в нее не верить?
Я думаю, что будут, потому что уже и время такое подходит, что можно надеяться, что справедливые будут.
Да.
Ну, чему?
Не знаю, я верю.
Нет, совершенно не верю.
Давно не верю.
Ну, потому что предыдущие выборы показали, что большие массы людей, особенно молодежи, негативно относятся к нынешней власти и голосуют, и все равно нету никаких показателей, что настолько занижены проценты, что это просто-напросто нереально.
Я тоже не верю в это, потому что, как по мне, так и наслышано, что и все, и люди, служащие где-то в частях, их просто обязывают голосовать за того, кого надо. То есть у людей не свободный выбор, скажем так, а скорее принужденный.
Да, вряд ли. Верится с трудом, если честно. Подтлумачить чем? Уже были у нас не одни выборы. Какие они были, мы знаем. Поэтому так вот не доверяем, если честно.
Не верю. Ну, потому что и прошлые были такие же. И эти останутся такими же. Понимаете меня?
Они что, были не свободные? Нет, но они были несправедливые и несумленные.
Ну, пытание не так учите. Верите вы?
Конечно, верю.
50-50. 50 на 50. Что они будут нормальные.
Нарушение Конституции сколько раз уже было?
На выборах?
Да. Не допускали, вот в прошлых выборах не допускали людей из других стран на комиссию проверять выборы.
Назиральников?
Назиральников, да.
Конкретно скажите, верите вы тени?
Нет, не верим.
То же самое. Ну, не допускают никого к выборам нашим. Как бы, блин. Это какой третий срок по счету? Или четвертый, считай, за много.
А пытанне свабоды, ці верыце вы, што наступныя прэзідэнцкія выбары будуць сумленнымі і справядлівымі? Многія рэгіянальныя актывісты апазіцыі, якія маюць досвід удзелу ў выбарчых кампаніях мінулых гадоў, крытычна паставіліся да абяцання ўлады лібералізаваць выбарчае заканадаўства. Меркаванні рэгіянальных актывістаў апазіцыі вы пачуеце праз гадзіну.
Сёння на Белсаце. А 21.30 новыя прыгоды герояў серыялу «Кансультацыя ў ружовым садзе». А пазней а 22.25 новыя спосабы найбольш эфектыўнага кіравання сямейным капіталам у праграме «Асабісты капітал». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях «Радыё Свабуда». У судзе чыгуначнага раёну Гомеля працягваюць завочна штрафаваць грамадскіх актывістаў, якія 16 верасня меліся зладзіць ланцуг памяці зніклых Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Суддзя Яраслаў Парымскі завочна штрафаваў на 1 050 000 рублёў сябра АГП Александра Каротчынку.
Апошні тыдзень я не быў у Беларусі. Вось прыехаў і ўбачыў у паштовай скрыні судовую пастанову за подпісам суддзі Парымскага. Суд адбыўся без мяне, я не даваў ніякіх тлумачэнняў, штрафавалі завочна.
У судовай пастанове пра пакаранне суддзя Парымскі піша, што Каротчынка нібыта належным чынам паведамілі пра час і месца судовага паседжання, але ў суд ён не з'явіўся і пра магчымую паважную прычыну сваёй неяўкі ў суд не паведаміў. Завочна пакараны штрафам і малады грамадскі актывіст Артём Хмельніцкі.
Суддзя Козырев прысудзіў мне завочна 1 050 000 штрафа. Дзівлюся нашым судам, мяне не было на судзе, я ўвогуле не мог выказаць то, што было насамрэч. Улада тушыць усялякае праяўленне пратэстнага настрою.
Самы буйны завочны штраф 1 750 000 рублёў атрымаў арыгінальны каардынатар руху за свабоду Владзімір Кацора. Агульная сума штрафаў, прысуджаных вочна і завочна 13 актывістам за так званае несанкцыянаванае шэсце, якога насамрэч не было, склала ўжо 14 175 000 рублёў. Сябра рэгіянальнай каардынацыйнай рады АДС, кіраўнік абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў паведаміў з гэтай нагоды.
Усе суддзі, якія праводзілі судовыя працэсы над актывістамі, якія мелі намер удзельнічаць у акцыі памяці, усе гэтыя суддзі ўнесены ў чорны спіс. Гэта чорны спіс, які вядзецца актывістамі аб'яднаных дэмакратычных сілаў і які можна паглядзець на сайце АДС Гомель.
Кіраўнік Гомельскай абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. У дапоўненым выбарчым законе плануецца дазволіць кандыдатам карыстацца ўласнымі грашыма, спрасціць вылучэнне кандыдату ад палітычных партый, абмежаваць удзел дзяржаўных службоўцаў у выбаркамах. Будзе спрошчаная і працэдура мясцовых выбараў. Папраўкі ў выбарчае заканадаўства будуць прынятыя на сёлетняй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Беларусь, Украіна і Казахстан узгаднілі сёння ў Маскве ўсе дакументы мытнага саюзу. У калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання АДКБ Беларусь вылучыць каля 5 000 чалавек. Матэрыялы расследавання прычынаў трагедыі беларускага самалёта ў польскім радамі паступілі ў Мінабароны Беларусі. Пасля іх вывучэння вынік абяцаюць прадставіць грамадскасці. У Гомелі завочна аштрафавалі яшчэ 2 грамадскіх актывістаў, якія меліся 16 верасня зладзіць ланцуг памяці пра знікненне Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Актывісты маладога фронту сцвярджаюць, што сабралі больш за 10 000 подпісаў пад зваротам да ўлады з патрабаваннямі забяспечыць беларускай мове роўнасць. Вы слухаеце Радыё Свабода. Лічаныя дні застаюцца да заканчэння кампаніі перапісу насельніцтва Беларусі. Як ідэнтыфікуюць сябе вядомыя асобы паводле нацыянальнай прыкметы і моўных прыярытэтаў, і якую мову лічаць роднай? Ігар Карней выслухаў меркаванні людзей, якія маюць дачыненне да спартовай сферы.
Напярэдадні заўтрашняга футбольнага матчу ў групавой стадыі Лігі Еўропы паміж БТС Барысава і клубам АЭК са сталіцы Грэцыі галоўны трэнер барысаўцаў Віктар Ганчарэнка гаварыў не толькі пра гатовасць да вызначальнай сустрэчы. На пытанне Радыё Свабода, ці выканаў ён свой грамадзянскі абавязак у рамках перапісу, Віктар Міхайлавіч прызнаўся, ва ўмовах татальнай занятасці рукі да гэтай справы пакуль не дайшлі. Але спадзяецца, што сустрэча з перапісчыкамі ўсё ж адбудзецца. Як у такім выпадку ён збіраецца адказаць на пытанне пра мову, якую лічыць роднай? Нагадаю, што самы паспяховы беларускі трэнер паходзіць з Хойнікаў.
Я яшчэ не перапісаўся, поэтому цяжко што ответіць. А там адна ячэйка ёсць, то есть адзін толькі язык родны. Паставілі в тупік на сваім вопросам, даже не знаю, што все па-рускі гаварылі. Наверное, бліжэй рускі. Хаця в дзецтве, наверное, бліжэй быў беларускі.
Форвард БАТЭ Віталь Радзівонаў таксама пакуль што не перапісаўся, але моўныя прыярытэты ў ягонай сям'і практычна вызначаныя.
Мне тоже занялись на работе, не паспорт сделать. Не рускі. Потому что я даже какое-то время живу в России, у меня отец россиянин, а русский.
А вось у самага бадай вядомага ў Беларусі футбольнага арбітра Вадзіма Жука, які ўжо адзначыўся ў ліку перапісаных грамадзянаў краіны, гледзяш на родную мову значна больш грунтоўная.
Родная мова я паставіў і беларускі, і рускі. На самом деле разгаварваеш на рускам, но бываеце і на беларускам надо. Должно постепенно ўсё ўходзіць больше к родной мове, конечно. В связи с тем, что у нас был перыяд Советского Союза, когда всё в основном было на русском языке, тогда тоже вопрос поднимался, вроде республика в составе Советского Союза, но родной язык-то белорусский. Постепенно, я думаю, что наш язык белорусский национальный должен быть привилегированным, то есть быть основным в стране.
Для колішнага спартовага каментатора Олеся Комаровского моўнае пытанне вырашанае раз и назаўсёды. Родная мова белорусская, засвоенная с дзяцінства таксама белорусская, паўсядзённая ўжытковая я наш. Спадар Камароўскі ўвогуле знакавая асоба для ўсяго беларускага спорту. Ён першы ўвёў на беларускім тэлебачанні практыку каментавання футбольных матчаў па-беларуску, нават распрацоўваў адмысловую спартовую лексіку, адаптаваную да мясцовых умоваў і зразумелую заўзятарам.
Ніхто ж ужо не вядзе на беларускай, ні Владзімір Навіцкі, ні Сергей Новіков. Я некалі іх вучыў, як кажуць, трэніраваў, ну а яны цяпер поўнасцю перайшлі на рускай. Цё-то вельмі хораша пачыналася, у 82-м годзе сталі якраз і чэмпіёнамі, калі я першы перший репортаж вів на білоруській мові. А тепер, ну, такий откат мовний назад, звісно, мене це засмучає. Від коментаторів не залежить. Залежить від начальства. Свою справу робимо, а бачите, як там отримовується.
Колишній спортивний коментатор Алесь Комаровський. Тим часом керівництво першого каналу «Білоруське телебачення» заявило про початок експерименту з переводом випусків новинок на білоруську мову. Я нагадаю, що повна русифікація відбулася на телебаченні у 2000 році з ініціативи тогочасного керівника БТ Ягора Рибакова. Білоруськомовним уже став прогноз надвор'я. Неузабаві на мову буде переведений блок новинок о 19-й годині. Таким чином, поводле намісника старшині національної телерадіокомпанії Олександра Мартин, Тиненки вивучається запотребованість білоруської мови глядацької аудиторії. Поводле ягоних слову, пакуль водгуки тільки становчі. А при того, від 12 кастрычніка перевод на білоруську мову почався во всіх обласних телерадіооб'єднаннях. Активісти «Молодого фронту» стверджають, що собрали більш за 10 тисяч підписів за рівність білоруської мови з російською. Про це гутерка неузабаві.
Открий свободу у інтернеті. Читай новини. Гляди фото і відео. Слухай ефір. Гляди наші телепрограми. Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
На минулым тыдні у онлайн-конференции на сайте «Свободы» удельничал лидер «Руху за свободу» Александр Милинкевич. И сегодня, после выпуску новинок, вы почуете протяг гутерки Александра Милинкевича с наведниками нашего сайта свобода.орг. Активісти «Молодого фронту» собрали більш за 10 тисяч підписів під зворотом у державні інститути влади з потребуваннями забезпечити білоруській мові фактичну рівність з російською. Яни місяць тому розпочали кампанію за білоруську мову. Молодофронтовці розлічують посприяти повеличенню кількості учнів з білоруської мови навчання, а так само відкриттю білоруськомовного університету у Білорусі. За збором підписів назирала Любов Луньова.
Активіст «Молодого фронту» Дзяніс Карноу збирав сьогодні підписи на привокзальній площі Мінську. Він звертався переважно до молодих людей, які, поводле ягоних назіранняв, більш ахвотно підписувалися і йшли на контакт.
Кожен день годинки 2-3 збираю. Отримлюється підписів 100-150 у день. Ну, це основна молодь, я і підходжу до молодзі, бо коли більш старшого возраста підходиш, то я не починаю таку промову, казати, ось як у нас там при Сталіні, губляєш час з ними. Молодь більш активно гэтым падтрымліваюць, кажуць, так, трэба беларуская мова, кажуць тое, што яны б самі хацелі павучыцца па-беларуску, але няма дзень, ні школу, нічога.
Дзяніс спыніў маладога чалавека, і той адразу пагадзіўся паставіць свой подпіс.
У сярэдняй школе вывучалі беларускую мову, але ж у нас школа была рускаязычная, і таму мне добра вельмі ведаю, я за то, щоб наша беларуска мова была ў нашай Беларусі.
А як часто вам даводзіцца чуць беларускую мову?
Даже у нас у універсітэце ёсць выклад які розмовляють по-білоруську, фізичний факультет, сябри мої є, які розмовляють тільки по-білоруську. Бували такі випадки, коли ми відмовлялися на протягу усього тижня розмовляти на русській мові, а розмовляли на білоруській.
Тим часом до Дениса Карнова підійшли дівчата.
Більшість своїх праць я пишу на білоруській мові. Я вчилася в білоруськомовній гімназії 11 років. Зараз я вчуся. Факультет міжнародних відносин, відділення культурології. Я жадаю, каб у нашай дзяржаве быў хаця б адзін беларускамоўны універсітэт, дзе ўсе выкладчыкі, ўсе студэнты будуць размаўляць на сваёй роднай мове. Я спадзяюся, што большасць нашых грамадзян думаюць так, што мова гэта адзін з паказнікаў нашай ідэнтычнасці. І калі, напрыклад, выглядзець на Украіну ці Расію, увогуле там усе размаўляюць на сваіх родных мовах.
Падышоў хлопец, сказаў, што нядаўна прыехаў вучыцца ў Менск. Из вёски.
У вас на вёске часто размовляют по-белорусски?
Еще время.
Бабуля.
На белорусском.
А мама?
Мама? На деревенской. Ну, это по-всякому попадает. Просто привыкаешь, когда все разговаривают на русском. Нам потребны белорусскомовный университет, школы.
Навученец, лицеист.
У нас шмат иногородних людей, але они не размовляют на белорусской мове. Ну, в школе у меня было на белорусской мове, еще учили. А тут, ну, Минск, как город, ну, престижно русский.
Дві студентки БДУ так само виказали жадання підписатися за білоруською мову.
У нас просто, якщо історія Білорусі, то тільки на білоруському основному. Ну, так рідко, тільки з друзями. Я думаю, якщо говорити красиво і дійсно по-білоруську, то це, наоборот, я уважаю цих людей. Ну, возможно, я би говорила по-білоруську. Ви знаєте, коли буває, приїжджаєш в Росію, а потім обратно домой, і от реально чувствуєш, що білоруський язик – це такий красивий язик.
Молодофронтовцев некалькі разов затримлювали міліціянти, але коли довідувалися про мети кампанії за білоруською мову, молодих людей відпускали. Цього місяця не було складено ніводного адміністраційного протоколу. У рамках кампанії за білорусізацію молодофронтовці збирають білоруські книжки для дітей у школи-інтернати. На каляди книги з підписами білоруських письменників передадуть дітям.
Я ще раз нагадаю, активісти Молодого фронту стверджають, що собрали більш за 10 тисяч підписів за рівність білоруської мови.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Павел Давиденко з поселка Паричи Світлогорського району. Народ наш опустився в яму ненависті, зла, галечі і беззаконня. Навколо співаються і колються. Зрозуміло, такими людьми керувати лягчэй, чим здоровими, цвярозими і адукаванымі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Ну а зараз абяцаны агляд званкоў на свабоду. У сённяшніх званках меркаванні пра шляхі беларусізацыі краіны, параўнанні палітычных партрэтаў Лукашэнкі і Пуціна, разважанні пра выбары ўкраінскага прэзідэнта. Агляд званкоў падрыхтаваў Александр Байчун.
Слухачы працягваюць дыскусію пра ўмовы, пры якіх бы беларуская мова ўйшла ў шырокі ўжытак. Вось меркаванне спадарыні Беланович.
Калі б першая асоба рэспублікі гаварыла на мове свайго народа, гэта значыць па-беларуску. Услед за ёй, без аніякай панукі, па-беларуску загаварылі б і міністры, і наша чынавенства. На жаль, сітуацыя на сёння прама наадварот. З паважаннем, слухачка Беланович.
У першыню до нас дазваніўся спадар Уладзіслаў. Украінец, закінуты лёсам у паволжскія Чебоксары. Ён рэгулярна слухае беларускую свабоду і вось на што раіць звярнуць увагу.
Главная угроза независимости и суверенитету Республики Беларусь исходит от современного российского ГБшно-фашистского режима. В частности, называя Лукашенко последним диктатором Европы, не забывайте упомянуть, что фактически наиболее отвратительная диктатура в Европе или в Евразии существует именно в Российской Федерации, поскольку именно Путин является откровенным диктатором, прикрывающимся при этом многопартийной системой. Преступления Путина и его хунты против мирного населения в Чечне, в частности, будут требовать суда Международного трибунала.
Я уже сказал, что автор этого звонка – украинец. Як он цікавится белорусскими справами, да и шмат кто из белорусов – украинскими.
Вельми подтримливаю с подаренью Галину Могилёва вашу слухачку про украинского президента Юшенко. Дай Бог ему удачи и вытримки.
А далей, шановная спадарня, пераходзіць да патэнцыйных выбараў прэзідэнта Беларусі.
Александр Меленкевіч стаў больш радыкальны і катэгарычны ў сваіх выказваннях. Адчуваецца вялікі палітычны патэнцыял яго і вялікі палітычны розум. І больш бы Александру Меленкевічу палітычнай злосці. Так-так, і вельмі моцнага жадання стаць прэзідэнтам Беларусі. Меленкевіч сказаў, што еўрапейскія плыні заўсёды праходзілі праз Беларусь. І часам доходили і до Росії. Клас! Пробачте за хрипку в голосі. На дворі у цьому році таке.
Гетеє виказування коментує громадський редактор «Тидня», былий військовець, пенсіонер Ілля Копол.
Там вибори більш демократичні, більш свободні. І вони розберуться. Прочитав виказування Лукашенки, я прихильник проведення чесних, справедливих, самоголовно відкритих виборів. Та до цього нам відхилятися нельга. А раз відхилятися нельга, значить вибори будуть такі ж самі, як і у 2006 році. Каб вибори були в Білорусі демократичні, треба скасувати виніки референдуму і тим самим позбавити діючого президента балотуватися у черговий раз. Пакуль Лукашенко при владі, нікому свою уладу ён не аддасть.
І наприканці телефонування про дійних білоруських чиновників.
Смотрела вчера по БТ передачу о стимулировании чиновников и работников. Что стимулировать? Затрат на экономику, часы луч и туфель, в которых удобно только лежать? Или молочных продуктов, которые по цене ниже себестоимости будут успешно распродаваться в соседних странах? Кто стимулировал начинающего программиста Билла Гейтса, который со своим образованием у нас за 50 лет только бы мусор собирал? В команде административной системы управленцы всех мастей стимулируют прежде всего себя, забыв про законы и совесть. А если вдруг у нас доморощенный Билл Гейтс и заведется, то поверьте, его имени мы никогда не узнаем. Зато мы узнаем, как зовут его начальника и как его наградили. Вот и вся стимуляция.
А для звонков подрыхтовал Александр Байчун. После выпуску новинок онлайн с Александром Миленкевичем. Палова 9 у Менску, вы слухаете Радио Свобода. У студии новинок Алена Тиханович. На початку выпуску белорусские поведомления. Европейская партия «Зеленых» на Конгрессе у шведской Мальме приняла резолюцию о будовництве АЭС у Беларуси, поведомляя белорусская партия «Зеленые». У резолюции европейские «Зеленые» закликали белорусские улады неоткладно спынить распрацовку ядерной программы. Поводле их меркования, аргументы урада на корысть будовництва АЭС у Беларуси не были обгрунтованными. Европейская партия «Зеленых» означает, что у такой недемократичной краине, как Беларусь, немагчимый контроль с боку громадян за развитием ядерной программы. Уже на этой сессии Палаты представников повинны быть приняты поправки у выборчее законодавство. Учора подчас встречи керовника Беларуси Александра Лукашенко со старшиной ЦВК Лидией Ярмошиной вызначено, что мясцовые выборы отбудутся у красовику 2010 года. У дополненном выборчем законе плануется дозволить кандидатам користаться уластными грошовыми сродками, спростить вылучение кандидатов от политичных партий, обмежевать удел державных чиновников у выборкамах. Весной 2010 года у Менску плануется начать узведение нового будинка Белорусского державного музея истории Великой Отечественной войны. Про это поведомил сегодня у Менску на пресс-конференции, присвеченной 65-летию музея, главный архитектор проекта профессор Виктор Крамаренко. По воле его слов, будинок разместится каля обелиска «Минск. Город-герой» на скрыжевании проспектов Пераможцев и Машерова у районе парку Перамоги. Лёс старого будинку музея покуль не вырашены. На хвалях Радио Свобода вы слухаете новины. Зараз коротко основное международное поведомление. Польша готова удельничать у обновленном плане американской супрацракетной обороны. Про это премьер-министр краины Дональд Туск заявил сегодня на суместной прессовой конференции с вице-президентом США Джозефом Байденом, який наведывает Польшу. Держсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня заявила, что Иран повинен принять худкие меры по выполнению плану, пропонованного ведущими державами и закликанного урегулировать супростояние вокруг иранской ядерной программы. Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ глубоко занепокоенное решением суду покинуть усилия, обвиновавший присуд казахскому правооборонцу Евгену Жоутису. Недавно суд осудил Жоутиса на 4 года и признал его виноватым у автоаварии. На хвалях Радио Свобода вы слухали новини. Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. Неузабаве отказы Валентина Жданко на листы наших слухачов. Але спочатку пытанні, адресаваны Александру Миленкевичу. У минулый аўторак, калі лидер Руху за Свободу был гостем онлайн-конференции на сайте Свободы, наведники задали ему больше за 130 пытанняў. На большиню з іх Миленкевич за пленаваны час онлайн-конференции отказать не поспел. Однако пообяцаў даслаць свае адказы пазней, і палітык выканаў сваё абяцанне. Сёння адказы на пытанні, якія агучвала Галіна Бакунчык.
Ці збираєтеся ви балітавацца на наступных выбарах прэзідэнта і ці маеце сёння эканамічную платформу? Калі пойдзеце на выбары, то з якой камандай, што зробіце, як станеце прэзідэнтам і якія будуць адносіны з Расіяй?
Я неаднаразова казаў, што гатовы стаць кандыдатам ад незалежніцкіх праеўрапейскіх сілаў. І якраз зараз мы ведзем працу над стварэннем правацэнтрыцкага блоку, у які войдуць беларускія хрысціянскія дэмакраты, беларускі народны фронт, малады фронт і іншыя маладзёвыя палітычна-грамадскія аб'яднанні. Якая мэта наша? Наша мэта – гэта пабудова гуманнай прававой дзяржавы, дзе ёсць сучасная рынкавая эканоміка і спалучацца на абавязкова павінна сацыяльнай справедлівасцю з абаронай грамадзянаў. Гэта павінна быць грамадства рэальнага народаўладдзя, якога сёння няма. Што такое народаўладдзе? Перш за ўсё, гэта падзел заканадаўчай, выканаўчай, судовай улады. Сёння ў нас абсалютная дамінацыя выканаўчай, а мусіць быць абавязковая выбарнасць на аснове свабоднага галасавання, пры тым не толькі дэпутатаў, не толькі кіраўнікоў выканаўчай улады, але і суддзяў. Нават у сталінскія часы суддзяў абіралі. То есть тут многа працы, это палітычная частка, і яна надзвычай важная. Таксама важна, каб была палітычная роўнасць усіх грамадзянаў перад законам. Сёння я таксама не маю званковае права і ёсць уплыў улады выканаўчай на суд і прокуратуру, і гэта ні для каго не таямніца. Вельмі важна законадаўчая падтрымка прыватнага бізнесу. Краіна мае ўнутраны крызіс, яшчэ дадаўся крызіс вонкавы. І я лічу, што прыватны бізнес – гэта той рухавік, які павінен вывадзіць краіну з крызісу. І даць шанс нам на паслякрызісны час, калі будзе вялікая канкурэнцыя, якраз там, калі мы хутка зробім рэформы, у нас ёсць сур'ёзныя шансы стаць канкурэнтназдольнымі. Вельмі важны спрыяльны клімат для нацыянальных і замежных інвестыцый. Ну, а калі казаць пра сацыяльную дапамогу людзям, то тут павінна быць новая эфектыўная пенсійная сістэма, адрасная падтрымка непрацаздольных малазабяспечаных. Пра Расію я скажу вельмі проста. Наша пазіцыя ясная, мы хочам мець з усімі суседзямі выдатныя адносіны, добрасуседскія адносіны, узаемавыгадныя з Расіяй таксама. Я лічу Расію вялікай краінай, краінай, якая павінна быць для нас стратэгічным партнёрам, але лічу, што мы павінны жыць у сваіх дамах. Мы не павінны будаваць саюзную дзяржаву, таму што яна скончыцца паглынаннем Беларусі ўсходнім суседам. Трэба пераходзіць на двухбаковыя адносіны, якія маюць вялікія перспектывы.
Александр Владимирович, калі ласка, адкажыце, чаму інтэграцыя менавіта з Еўразвязам, а не з Расіяй?
Ведаеце, па-першае, узровень жыцця, дабрабыт, свабода, правы чалавека ў Еўразвязі, ну, не параўнальна ў лепшай сітуацыі, чым у Расіі. Мы па ўзроўню жыцця, па дадзеных ААН, вышэй за Расію. По якасці жыцця. Таму аб'ядноўвацца з Расіяй, да яшчэ ў адну дзяржаву, я лічу, што гэта неправільна. Кожны народ мае права на сваю дзяржаву. У Расіі вялікія праблемы ёсць. Гэта лакальныя войны, гэта крымінал вельмі сур'ёзны. Калі я гэта кажу, адназначна выцікае, што нам Еўропа безумоўна бліжэй, тым больш, што мы былі, ёсць і будзем еўрапейцамі. І інтэграцыя з Еўропай, это не значыць, што заўтра вступаць у Еўразвяз. Каб вступіць у Еўразвяз, нам прыйдзецца зрабіць вельмі-вельмі вялікую працу, і гэта можа заняць і 10 год, і нават больш, хаця я хацеў бы, каб было хутчэй. Таму зараз мы проста абіраем шлях развіцця, якія каштоўнасці, якую схему і мадэль дзяржавы. І, безумоўна, еўрапейскі прыклад для нас больш прывабны.
Наступнае пытанне, што такое аб'яднаныя дэмакратычныя сілы і ці былі вы калі-небудзь там?
Мы з самага пачатку былі ў аб'яднаных дэмакратычных сілах. Я нават быў старшынём рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў да 2007 года, калі вырашылі, што не патрэбен кіраўнік, а патрэбна ратацыя кіраўніком. І мы проста ў той момант не пагадзіліся са стратэгіяй, не пагадзіліся са структурным утварэннем, якое паўстала. Мы лічылі, што гэта бесперспектыўна, шмат галовы дракон такі. І мы засталіся ў аб'яднаных дэмакратычных сілах, але ў якасці назіральніка. І некаторыя акцыі аб'яднаных дэмакратычных мы падтрымлівалі, актыўна ўдзельнічалі ў іх, але не ва ўсіх.
Далей пытанне, што плануе рух за свабоду ў хуткім часе?
Галоўная стратэгія руху за свабоду, калі казаць вельмі коротка, гэта еўрапеізацыя Беларусі. Ну, не ўсе разумеюць, што гэта такое. Слова для нас новае, хаця праз яго праходзілі многія краіны. Па-першае, гэта вольная інфармацыя. У тым ліку аб каштоўнасцях, на якіх аб'яднаўся Еўразвяз. Плюсах і мінусах еўраінтэграцыі на прыкладах нашых суседзяў, новых сябраў. Праеўрапейская адукацыя, асвета, навучанне. навчання людей методам самоорганізації оборони своїх прав. Безумовно, підтримка білоруської мови і культури, і в першу чергу нонконформістської культури. Ми не можемо йти у Європу, не маючи свого твару. Ну, на жаль, Білорусь сьогодні – це ще вельми у значній ступені совєтська країна. А вельми важно мати свою особливість, свою ідентичність. Тому культура і мова залишаються для нас так само пріоритетами. І ми зараз, як я вже казав, для підготовки до президентської кампанії разом з нашими партнерами, широким спектром громадських організацій, створюємо правоцентристський блок на базі коштовностей. І вони вельми прості. Це незалежність, демократія і свобода, і європейський вибір для Білорусі.
Як ви бачите будучу систему влади у Білорусі? Це буде по-ранішому президентська республіка або парламентська?
Я прихильник того, каб наша республіка була парламентсько-президентською. Головна роля належить парламенту. Але усе ж таки, каб парламент був саправди справний і ефективний, вельми важно, як мага хутчэй дати можливість партіям розвиватися. Бо без моцних партій, без їх впливу на громадство, ми не зможемо зробити серйозний парламент. Тому переход гэты може зайняти некілька годів, але безумовно перевага мусить бути віддана парламенту, який головну роль відігрує в Україні і призначає совет міністрів. Місцевому самокеруванню треба надати належну увагу і передати стільки можливостей, стільки повноможень, скільки вони потягнуть. Це безумовно едукація, охова здоров'я, культура, будівництво соціального жилья і так далі. І коли ми передаємо повноможні, то треба їм віддати і гроші. Великі гроші з центрального бюджету можуть бути віддані місцевій владі. Значить, не всі податки пойдуть наверх, а потім розмірковуватися будуть оттуль. Одразу залишаються на місцях. Ну і виборність і мерів городів, і староста у вёсках, які будуть не призначатися, а будуть за кошт виборів підконтрольними місцевим жыхарам.
Як ви лічите, Білорусь повинна бути країною одної державної мови, білоруської, чи двох державних мов?
Я думаю, що в нашій республіці повинна бути одна державна мова, білоруська. І мені дуже подобається закон 89-го року, який на початку 90-х дозволив значно умоцнити позиції білоруської мови. Там було записано так: білоруська мова – це одна державна мова, а руська мова – є мова міжнаціональної зносини на Білорусі. Вона задовольняла і прихильників рускомовної республіки, і прихильників білорусізації. Я думаю, що ця формулювка одна з ліпших.
Як ви особисто ставитеся до будівництва АЕС у Білорусі? Чому ви не скористаєте можливість отримати широку відомість серед населення, виступаючи супроти АЕС?
По-перше, я фізик. Я знаю, що таке атомна станція. Працював у Академії наук і не являюся експертом, але багато ведаю про це. У мене немає такої атомофобії, що от ніколи атомні станції. Але я хочу сказати, що побудова атомної станції – це вельми серйозна задача, і вона мусить обмірковуватися усім народом. І проводяться референдуми, широке обмеркування з експертами, у телебаченні постійна дискусія. І ми повинні самі собі сказати, потрібно нам це чи не потрібно. От мені особисто ніхто так і не потлумачив, чому ми її будуємо. Теплові станції, докладно ведаю, з відповідних міністерств працюють у нас не на повну могутність. Їх можна загружати і загружати. Ми кажемо, це робиться для того, як поменшити енергетичну залежність від Росії. Так чому ж тоді АЕС будується менавіто російським боком? Повний абсурд. І у таких умовах я так-то не вельми вірю в те, що держава прийняла відповідне серйозне рішення. Окрім того, грошей нема, а 10 мільярдів мінімум треба. Ми, значить, у чергову позику йдемо до Росії, що вельми небезпечно. Хто буде віддавати ці гроші? Це наші діти, і нам ще прийдеться це робити. Потім є альтернативні криниці, і увесь світ переходить на їх. У розвитих країнах усе менше і менше будують атомних станцій. Так само ми не пролічили, чи не можемо скористатися тут значним нашим потенціалом. І поскільки цього всього не було, і не було обмеркування і дискусії у громадстві, ми підтримували акції протесту, організовані демократичними активістами у Горках і Островці. І влада не спробувала переконати громадство у необхідності будівництва. І я думаю, що хутчэй це все ж таки політичний проєкт. Це показати усьому світу, що ми так само ядерна держава. Це для мене не аргумент. Я виступаю сьогодні супраць.
І останнє питання. Чи будете ви 16 кастрычніка на площі разом з нами? Чи будете у Куропатах 29 кастрычніка у День пам'яті ахвяр сталінських репресій? Чи пойдете ви побач з КХП на дзяды?
Я удзельнічаю у акціях экспозіційних, вулічних. Лічу, що вони необхідні. У гэтым годзе я удзельнічаў у Дні волі і Чорнобыльскім шляху. Я маю право выбора, маю право пайсці на акцію і не пайсці, як і кожны жыхар Мінска. Я просто хочу сказаць, што калі мы займаемся палітыкай, гэта адно. Калі мы дэманструем нашу пазіцыю, гэта другое. Каб прадэманстраваць пазіцыю, дастаткова выйсці ў двох, у дзесяцярох. І паказаць, што мы мужныя і мы супраць. І гэта вельмі важна, трэба рабіць. Але калі мы займаемся палітыкай, а не толькі дэманструем пазіцыю, мы мусім думаць, які вынік такой акцыі. Я шчыра скажу, што калі пераўтворацца нашы акцыі ў рытуальныя, значыцца, прыйшоў календар і мы выйшлі, а няма календара, мы не выходзім, гэта не прываблівае людзей. А калі мы робім акцыі з усё меншай колькасцю людзей, мы губляем уплыў на грамадства, мы не цікавыя людзям. І вось тут ёсць над чым падумаць заўсёды. Таму я лічу, што вулічныя акцыі вельмі патрэбныя, але лепш менш, але якасных акцый, шматлюдных.
На пытанні наведнікаў сайту свабода.орг адказваў Александр Мілінкевіч.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. У дапоўненым выбарчым законе плануецца дазволіць кандыдатам карыстацца ўласнымі грашыма, спрасціць вылучэнне кандыдату ад палітычных партый, абмежаваць удзел дзяржаўных службоўцаў у выбаркамах. Будзе спрошчаная і працэдура мясцовых выбараў. Папраўкі ў выбарчае заканадаўства будуць прынятыя на сёлетняй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Беларусь, Украіна і Казахстан узгаднілі сёння ў Маскве ўсе дакументы мытнага саюзу. У калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання АДКБ Беларусь вылучыць каля 5000 чалавек. Матэрыялы расследавання прычынаў трагедыі беларускага самалёта ў польскім радамі паступілі ў Мінабароны Беларусі. Пасля іх вывучэння вынік абяцаюць прадставіць грамадскасці. У Гомелі завочна аштрафавалі яшчэ двух грамадскіх актывістаў, якія меліся 16 верасня зладзіць ланцуг памяці пра знікненне Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Актывісты Маладога фронту сцвярджаюць, што сабралі больш за 10 тысяч подпісаў пад зваротам да ўлады з патрабаваннямі забяспечыць беларускай мове роўнасць. Шановныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. З вамі Радыё Свабода. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на Свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Беларуская эканоміка перажывае найбольш складаны за апошнія дзесяцігоддзя перыяд. Скарачаецца вытворчасць, зніжаюцца заробкі, многія людзі цалкам або часткова страцілі працу. Усе гэтыя праблемы знаходзяцца адлюстраванне ў пошце свабоды. Свой погляд на прычыны і наступствы эканамічнага крызісу ў нашага даўняга сябра настаўніка-пенсіянера Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Слухач піша. На мой погляд, крызіс узнікае ў асноўным таму, што эканомікай некаторых краін кіруюць не прафесіяналы-эканамісты, а гора-палітыкі. Гэтыя гора-палітыкі хацелі б уласных грамадзянаў, а значыць выбаршчыкаў, апрануць у дарагія футры да пят, а сваіх гандлёвых партнераў з іншых краін пакінуць у адных портках да каленяў. Такім чынам парушаецца баланс эканамічных узаемадачыненняў, парушается стабильность у гандлі, узнікае недавер і ўсталёўваецца эканамічны хаос. Усё сведчыць пра тое, што эканомікай павінны кіраваць высокаадукаваныя эканамісты, адмыслоўцы з высокімі маральнымі якасцямі, для якіх аднолькава важнымі былі б інтарэсы не толькі сваёй дзяржавы, але і замежных партнэраў. Гэта клічыць настаўнік-пенсіянер Алесь Ляскоўскі з вёскі Сугакі Ваўкавыскага району. Цяжка спрачацца з вашымі спадаралець высновамі пра тое, якімі якасцямі павінны валодаць тыя, хто бяруцца кіраваць нацыянальнай эканомікай. Хоць прычыны эканамічных крызісаў відавочна больш глыбокія і складаныя, чым хцівасць і сквапнасць палітыкаў, якія імкнуцца падмануць сваіх замежных партнэраў. Тэме эканамічнага крызісу, ягоных прычынаў і наступстваў апошнім часам прысвечаны многія перадачы «Свабоды». Аўтар наступнага ліста Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага району лічыць, што беларускае грамадства апынулася сёння ў крытычнай сітуацыі. Слухач піша: «Народ наш апусціўся ў яму нянавісці, зла, галечы, беззаконня. Замест прававой дзяржавы падман, самавольства чыноўнікаў, якія любымі спосабамі імкнуцца бясконца заставацца пры ўладзе. Квітнее карупцыя. Нацыянальная мова, культура, традыцыі вынішчаюцца. Народ спіты і сколаты. Зразумела, такімі людзьмі кіраваць лягчэй, чым здаровымі, цвярозымі, адукаванымі. А што тым часам робіць апазіцыя? Чаму не ідзе ў народ, каб расказаць усю праўду? Яна баіцца народа і займаецца толькі балбатнёй, а не барацьбой за дэмакратыю. І народ застаецца ў цемры і страху. Ніхто для гэтага народа нічога не робіць. Выбачайце за грубасць і непісьменнасць, але гэта маё цвёрдае, выпакутаванае меркаванне», — напісаў сваім лісце на свабоду Павел Давыдзенка, інвалід другой групы з пасёлка Парычы Светлагорскага району. Пра народ вы, спадар Павел, пішаце нібы пра малое дзіця, якое трэба выхоўваць, навучаць, адукоўваць, даглядаць. Хоць у Беларусі ўжо некалькі дзесяцігоддзяў дзейнічае закон аб абавязковай сярэдняй адукацыі. Амаль усе ўмеюць і пісаць, і чытаць, і шукаць інфармацыю. Той, хто хоча ведаць праўду, заўсёды знойдзе магчымасць адшукаць яе. Наўрад ці варта спадзявацца толькі на тое, што нехта збоку прыйдзе, выведзе з цемры і галечы, навучыць, як жыць заможна і шчасліва. Дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў паведамляе пра тое, што яго найбольш турбуе, пра стан беларускай сістэмы аховы здароўя. У сваім новым лісце на свабоду слухач піша: «Хвалюе стан медычных устаноў Віцебшчыны, інфекцыйнай бальніцы, дзіцячых паліклінік нумары 1, 2, 3, заняпад, разруха, асыпаецца тынкоўка, усё разбураецца, а тым часам на паказушныя мерапрыемствы так званага года зямлі выдаткавана каля 168 мільярдаў рублёў. Пір падчас чумы. Змагаюся з гэтым», — паведаміў у сваім лісце на свабоду Ігар Пасноў з Віцебску. Пра ваша змаганне, спадар Пасноў, мы не раз паведамлялі ў эфіры «Свабоды». Наколькі ведаем, гэтыя намаганні недарэмныя. Вы маеце грамадскую падтрымку, і чыноўнікі, хоць і не ва ўсім, але часта вымушаныя да вашых справядлівых заўваг і прэтэнзіяў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага вялікага ліста – грамадскі актывіст са Смаргоні Улад Шульжыцкі. Два гады таму ягонае імя часта гучала на радыё «Свабода». Каб трапіць на чарнобыльскі шлях 2007, Улад, якому мясцовыя ўлады тады чынілі ўсялякія перашкоды, выправіўся ў Менск на ровары. У новым лісце старшыня смаргонскай суполкі моладзі БНФ Улад Шульжыцкі піша пра сваё цяперашняе жыццё, пра тое месца, якое займала і займае ў ім радыё «Свабода». Цытую допіс: «Радыё «Свабода» я стала слухаю клясы з восьмай, але і раней, памятаю, круціў бацькаў «Мерыдыян 235» і таксама шукаў альтэрнатыўныя навіны. Было і такое, што не верыў «Свабодзе», станавіўся шчырым лукашыстам, але чамусьці заўжды мяне цягнула на альтэрнатыву. Я вучыўся ў ПТВ, калі па тэлевізары пачалі паказваць галоўным чынам адны серыялы, ніякай цікавай інфармацыі. І таму ўвечары, калі маці з бабулей глядзелі чарговую мыльную оперу, я ішоў у іншы пакой і ўключаў «Радыё «Свабода». Параўноўваючы «Свабоду» і БТ, я на пачатку 2006 году прапанаваў свае паслугі ў распаўсюдзе ўлётак Мілінкевіча. і цілу ніч сидів каля примача 19 сакавіка. Їхати у Мінськ на площу Каліновського відваги не хапіло. На початку 2007-го я вирішив надрукувати і розповсюдити невеличкі ульотки з частотами Радіо Свобода. По гэтых ульотках мяне вылічылі і 24 красавіка 2007 году затрымалі. У пратаколі напісалі, нібы я лаяўся матам. Вельмі ўдзячны Радіо Свабода за маральную ды інфармацыйную падтрымку. Дзякуючы ёй, я ўсё ж трапіў тады на чарнобыльскі шлях у Менск, хоць дзеля гэтага і давялося праехаць 40 кілометраў на ровары. Пасля выхаду ў Этэры Свабоды гэтай гісторыі я прачнуўся знакамітым. Шмат хто ў смаргонях, пачуўшы прозвішча Шульжыцкі, пытаўся, ці гэта не той самы, што на чарнобыльскі шлях на ровары паехаў. Потым у маім жыцці была праграма Каліноўскага і Гданьск, дзе я з прымачом адмыслова хадзіў у горы, каб знайсці месца, дзе лепш чуваць свабоду. На праграме Каліноўскага, на жаль, не ўтрымаўся, і зараз слухаю свабоду зноў у родных смаргонях. На прымачы грундзік настроіў будзільнік на патрэбныя частоты, і кожную раніцу прачынаюся пад знаёмыя пазыўныя. Пры адсутнасці інтэрнэту радыё для мяне зараз адна з нешматлікіх крыніц інфармацыі. Далей у сваім лісце Влад Шульжыцкі са смаргоні выказвае шэраг прапаноў. Ён піша: «Я вельмі зацікаўлены выданнем вашага новага дыска «Барды свабоды», бо калекцыяную беларускую музыку, у тым ліку і бардаўскія песні. Набралася ўжо на два MP3 дыскі ў невялікім фармаце, толькі бардаў. Палічу за вялікі гонар дадаць ваш дыск да сваёй калекцыі. Няблага было б мець на дысках і запісы іншых свабодаўскіх перадач «Вострай брамы», «Беларускай Атлантыды». Гэта важныя тэмы, якія заўжды будуць актуальнымі. Абяцаю набыць па два асобнікі кожнага такога дыска. А яшчэ мне цікава было б слухаць перадачы пра гісторыю нашага супраціву і змагання за незалежнасць у 20 і 21 стагоддзях. Расповеды гісторыкаў, успаміны сведкаў, каментары мясцовых краязнаўцаў, успаміны дысідэнтаў. Было б вельмі добра, каб на Радыё Свабода з'явілася асобная тэма, а потым і адпаведны дыск. Напісаў у сваім лісце Влад Шульжыцкі са смаргоні. Дзякую вам, Влад, за цікавыя прапановы і ўспаміны, за цёплыя словы на адрас свабоды. Абавязкова ўлічым вашы ідэі пры планаванні сваіх праграмаў. На заканчэнне ліст ад яшчэ адной даўняй слухачкі, ад данага сябра свабоды. Вось што піша Валянціна Богуш з Менску. Наша сям'я вельмі даўно слухае свабоду. Усе вашы паведамленні своечасова даносяць сутнасць падзей і ў рознай ступені дапамагаюць разабрацца ў жыццёвых пытаннях. За гэта мы вам вельмі ўдзячныя. Вы заслужылі давер, таму падтрымліваю вашы новыя планы. І ўпэўнена, што вы іх цікава рэалізуеце. Асабліва дзякую вам за выдавецкія праекты. Для мяне кніга была, ёсць і будзе самай вялікай каштоўнасцю. Раней я мела вялікую хатнюю бібліятэку, але ў сувязі з частымі пераездамі ад многага давялося адмовіцца. Зараз асноўную перавагу аддаю кнігам, чытаю і слухаю любімую свабоду разам з унукам. Таму вельмі прашу, калі гэта магчыма, вышліце кнігі серыі «Бібліятэка свабоды», выдадзеныя ў гэтым годзе, якія толькі можна, накладным плацяжом. Грошы ў мяне на гэта ёсць. Усім вам жадаю добрага здароўя, спору ў працы і штодзённай сустрэчы на Радыё Свабода. Напісала ў сваім лісце ў рэдакцыі Валянціна Богуш з Менску. І вы, спадарня Валянціна, і многія іншыя нашы даўнія сябры, аўтары цікавых допісаў, успамінаў, расповедаў, у блізкім часе атрымаюцца кнігі свабоды ў якасці падарунка. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005, Менск, 5, поштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачняце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 10-30. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 25 кастрычніка. Выбірайце свабоду!